ምብራቃዊ ወረዳ ሶማሊያን ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ከባቢያዊ ምምሕዳር ለማጋላ ዒላማ ዝገበረ ክልተ ኣብ መኪና ዝተፃዋደ ብርቱዕ መታዊ ንከተማ በለደ ወይን ከም ዘናወፀ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። በቲ ዝተፈፀመ ነቶክቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ሂራን ኣቡበክር ሼክ መደይንን ሚኒስትሪ ጥዕና ሂራን ዘካርያ መሓመድ ኣሕመድን ሓዊሱ ብውሕዱ 27 ተቐቲሎም ካልኦት 36 ከዓ ቆሲሎም ኣለው። ኣልሸባብ ኣነ እየ ገባሪኡ ክብል ሓላፍነት ወሲድሎ። ለማጋላ ኣብያተ ፅሕፈት ምክትል ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሕርሸበለ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሂራንን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ዝርከብሉ ከባቢ እዩ። እቲ መፅናዕቲ መታጉ ዝተፈፀመ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ንዝህብ 3,000,000 ዶላር ከም እትህብ ኣሜሪካ ገሊፃትሉ ዝነበረት ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ኣልሸባብ ሓባራዊ መፅናዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተቃትለ መንግስቲ ሶማልያ ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። ንፀብፃብ ሃሩን ማዕሩፍን ኤኤፍፒን ምንያ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ከተማ በለደዊን ካብ መቓደሾ 337 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብን ኣብ ቀረባ ከዓ ማእኸልቲ ኣንጻር ጉጅለ እስላማዊ ሚሊሽያ ኣልሸባብ ዝግበር ማሕበረሰባዊ ክተታ ኮይና ዘላ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሂራን ዓሊ ጀያት ዑስማን ሓዊሱ ሰበስልጣን ከባቢ ኣብ ጎነቲ ካብ ኣልሸባብ ሓያል ቅሸታት መንዝዒ ዘሎ ሓይሊ መንግስቲ ኮይኖም ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ማሕበረሰብ ይመርሑ ኣለዉ። እዚ ናይ ሎሚ ሶኒነት ወቅቲ ዝተፈፀመ መንግስቲ ሶማል ተማሊ ሰንበት ምሸት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣልሸባብ ኣብ ዞባ ማእኸል ጁባ ከባቢ ሃራማካ ብቀዳም ከም ዝተቐትለ ምስ ገለፀ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። በቲ ዝተፈፀመ ሰለስተ ነት ወቅቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ሂራን ኣቡበከር ሼክ መደይንን ሚኒስትር ጥዕና ሂራን ዘካርያ መሓመድ ኣሕመድን ሓዊሱ ብውሕዱ 27 ተቐቲሎም ካልኦት 36 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ኣነ እየ ገባሪኡ ክብል ሓላፍነት ወሲድ ኣሎም። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓደ ካብ መስረቲ ኣልሸባብ ዝኾነ ዓብደላሂ ናድር ምስ ዓለምለኸ መሻርክቲ ሓይልታት ብምትሕባር ኣብ ዝተካየደ ስርሒት ተቐቲሉ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ እዚ ኣፍሪቃ ማለት ኣፍሪኮም ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ነቲ ንበዓል ስልጣን ኣልሸባብ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣየር ምስ መንግስቲ ሶማል ብምትሕባር ከም ዝፈፀሞ ኣፍሊጡ ኣሎም። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግን ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለውን ጠቒሱ ኣሎም። ዓብደላሂ ያሪ ብዝብል ዝፍለጥ ዓብደላሂ ናዲር ኣብ ውሽጢ ኣልሸባብ ዝተፈላለየ ሓያለ ስልጣናት ዝነበሮን ምስቲ ኣብ መስከረም 2014 ዓ.ም ብመጥቃዕቲ ነፋሪት ኣሜሪካ ዝተቐትለ መራሒ ኣልሸባብ ዝነበረ ኣሕመድ ኣብዲ ጎዳንን ናይ ሕጂ ኣሚር ኣሕመድ ዑመር ኣቡ ኡባዳያህን ዘቐረበ መሻርክቲ ነይሩ። ንዓብደላሂ ናድር ንክትሓዝ ሓበሬታ ንዝህብ 3,000,000 ዶላር ንኣሕመድ ዑመር ኣቡ ኢባዳህ ንዘተሓዘ ከዓ 6,000,000 ዶላር ከም እትህብ ኣሜሪካ ኣፍሊጣ እያ።